Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita masih dalam bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab yang menjelaskan tentang berdakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Kita telah menyelesaikan dalil yang pertama dan yang kedua. Tersisa dari dalil yang kedua beberapa permasalahan. Nah, atau kita gunakan untuk tanya jawab hari ini. Labas. Tanya jawab, antum yang bertanya, ana yang jawab. Karena selama ini atau dari sekian taklim kita belum memberi kesempatan tanya jawab terkait dengan pelajaran yang lalu. Waduh, sudah lupa saat yang mau ditanyakan. Baik, kita lanjutkan. Kita telah tahu dari hadis Ibnu Abbas tentang diutusnya Mu'ad. Nah, Mu'ad itu diutus kemana ya Syarif? Ke Yaman. Nah, kita telah tahu dari hadis ini beberapa hukum dan faidah ilmiah yang bisa dipetik darinya. Dari sekian faidah ilmiah itu yang belum kita sebutkan, diantaranya adalah bahwa sadaqah, dalam hal ini zakat yang dimaksud dalam hadis ini, annallaha iftaradha ala 'alaihim, bahwasanya beri kabar kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfardukan adanya sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Nah, bukan sedekah yang sifatnya mustahabbah, tapi yang dimaksud adalah zakat. Dan ini pula di Al-Qur'an telah disebutkan sebagaimana Allah nyatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Allah memerintahkan kepada nabinya, khudz, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, dari sebagian harta mereka, shadaqatan. Yang dimaksud dengan shadaqah dalam ayat ini adalah zakat. Sehingga hati-hati kalau ada yang memahami Al-Quran secara letterlek, khususnya pengajian-pengajian yang hanya membaca buku tafsir terjemahan, ya, difahami bahwa sodakoh itu wajib, keliru. Ya. Sodakoh yang dimaksud oleh ayat tersebut dan dalam hadis Mu'adz bin Jabal atau hadis Ibnu Abbas ini, yang dimaksud adalah zakat. Sehingga pentingnya kita memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasul itu sesuai dengan apa yang telah difahami oleh sahabat Nabi. Jangan berlandaskan apa? Terjemahan. Sekarang sedang marak ya? Nah, di masjid-masjid, habis sholat subuh, dibacakan terjemahan. Jadi difahami bahwa sedekah wajib. Nah, ini berbahaya. Kalau yang dimaksud dengan sedekah itu adalah infak, maka berbeda hukumnya dengan sedekah yang dimaksudkan dengannya zakat. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis ini sekali lagi apa? Zakat. Karena ada lafaz kalimat iftaraba. Iftaraba itu artinya difardukan. Ya, Allah memfardukan kepada kalian sedekah. Nah, sehingga kalimat memfardukan menunjukkan bahwa sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah yang fardu sifatnya, wajib. Fardu itu artinya wajib. Nah, kemudian tu'khadhu min aghniyaihim, di mana sedekah atau zakat ini diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka. Siapa mereka yang dimaksud dalam hadis ini yang kepada mereka Mu'adz diutus? Siapa Zubair? Ahlul Kitab. Siapa itu Ahlul Kitab? Nasara dan Yahudi. Nah, lah barakallahu fikum, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka. Waturaddu au faturaddu ala fuqaraihim, dan harta yang diambil dalam bentuk zakat dari orang-orang kaya mereka itu dibagikan kepada para fuqara dari kalangan mereka. Atas dasar ini para ulama mengambil salah satu hukum dalam hal zakat, bahwa zakat itu afdolnya, ya bukan wajibnya tetapi afdolnya, dibagikan kepada orang-orang sekitar sebelum dipindahkan ke kota lain, apalagi ke negeri lain. Kecuali kalau di tempat dia tinggal itu, di daerah dia berdomisili tersebut, orang-orangnya sudah cukup, sudah dapat zakat semua, lebihnya silahkan dibagikan di tempat lain. Tetapi bukan wajib, hanya sekedar apa? Afdal. Afdalnya pembagian zakat itu dilakukan di daerah atau lingkungan di mana dia hidup, si kaya ini hidup. Nah, kenapa? Karena di antara faedah-faedah zakat itu, di samping membersihkan ya orang yang berzakat, membersihkan dirinya dari dosa, membersihkan hartanya dari perkara yang haram, juga fungsinya adalah mengikat ukhuwah, ya, hubungan ukhuwah antar muslimin. Sementara orang yang paling pantas untuk kita menjalin ukhuwah adalah tetangga, orang di sekitar kita, di kampung kita. Nah, ini faedah yang bisa diambil dari hadis ini diantaranya. Kemudian juga terkait dengan masalah zakat ini, kita tahu bahwa zakat itu ada 8 asnaf. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Tentunya ini akan kita pelajari lebih luas insyaallah dalam kitab Az-Zakah, dalam buku fikih. Nah, bahwa dari sekian atau dari 8 asnaf tersebut, yang paling atau lebih diutamakan adalah fuqara, sebelum golongan-golongan yang lainnya, sebelum fisabilillah, iya, sebelum al-gharimin, sebelum al-mu'allafatu qulubuhum, dan golongan-golongan yang lain yang didahulukan apa? Al-fuqara. Nah, ini diambil dari nas hadis, dari teks hadis ini, dan juga diambil dari ayat yang secara langsung memulai perintah dari 8 asnaf, 8 golongan yang harus diberikan kepada mereka, dimulai dari fuqara wal masakin. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Nah, itu lebih utama, bukan wajib tetapi apa? Lebih utama didahulukan fuqara. Nah, ini akan kita pelajari lebih luas dalam bidang zakat insyaallah. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada Mu'adz, fa'inhum ata'uka lidhalik, jika seandainya mereka ahlul kitab itu yang telah menerima tauhid, menerima salat, menerima kewajiban zakat, sudah mau mentaati kamu wahai Mu'adz dalam perkara tersebut, fa'iyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati kamu, jangan menyentuh harta mereka yang memiliki harga atau nilai yang sangat besar di hadapan mereka untuk diambil sebagai zakat. Jangan. jangan kamu mengambil zakat dari harta yang sangat bernilai besar pada mereka, yang sangat dia cintai dari harta tersebut karena nilainya memang besar. Nah, jangan ketika mau ngambil zakatnya sapi atau onta, dicari yang paling sehat, yang mengeluarkan susu paling banyak. Jangan. Tetapi yang tengah-tengah. Sunnah di dalam mengambil zakat itu adalah diambil dari yang pertengahan. Tidak diambil dari harta yang bernilai tinggi, ya. Tidak pula dari yang rendahan. Ya, zakat sapi yang sudah tulang rusuknya itu kelihatan kayak jendela gini. Nah, kayak kusen. Nah, jangan. Tapi yang pertengahan. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada dai-nya, ini pelajaran bagi para dai. Pelajaran bagi para dai bahwa di saat berdakwah memperhatikan perkara-perkara seperti itu. Memperhatikan perkara-perkara yang terkait dengan urusan kemasyarakatan. Nah, terkait dengan perasaan lingkungan. Nah, diperhatikan sehingga benar-benar Rasul mengajarkan kepada dai-nya ini. Nah, fa inhum afa'uka lidzalik fa iyyaka, hati-hati kamu wahai Mu'adz di dalam mengambil zakat. Jangan menyentuh harta mereka yang bernilai tinggi di hadapan mereka, jangan. Nah, lah sekarang ini ada suatu bentuk zakat yang diwajibkan kepada kaum muslimin di luar aturan-aturan syar'i dan bahkan bisa melanggar apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, apa yang diistilahkan sekarang dengan zakat profesi. Zakat profesi. Tentunya landasannya adalah rasio, bukan nas dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasio yang dikedepankan. Kalau dulu di zaman Rasul, di zaman Sahabat, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman para imam yang empat dan yang sesudahnya itu tidak ada profesi yang menghasilkan penghasilan yang besar. Kalau sekarang kan luar biasa gajinya, sehingga mau tidak mau harus adil. Masa seorang yang punya uang sedikit atau orang dari pertanian, ya, yang bertani itu dikenai zakat, padahal kalau dihitung-hitung baru nyampe kalau diuangkan sekitar 3 juta sampai 4 juta itu sudah terkena zakat pertanian kalau dinilaikan ke uang. Nah, masa orang yang gajinya sudah lebih dari itu, dalam pengertian ketika dihitung dalam setahun, tidak terkenai zakat. Ini rasio. Nah, pertama kita menyatakan bahwa zakat itu bagian daripada ibadah. Kalau kita tahu bahwa itu adalah ibadah, kita jangan mengarang-arang. Apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dijalankan, apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya jangan kita memberatkan atau mewajibkan kepada umat. Ini yang pertama. Dan ini berbahaya sikap seperti ini. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, ini berbahaya. Lebih dosanya daripada dibandingkan orang yang berzina. Lebih dosanya dibandingkan orang yang minum khamr. Walaupun orang yang minum khamr itu diasingkan di masyarakat karena masyarakat merasa jijik, merasa risih. Tetapi ini di sisi Allah, Allah lebih risih dan lebih jijik kepada orang yang seperti ini, menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, ini bahaya. Bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran, berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu sangat kita dituntut untuk berhati-hati di dalam bersyariah ini. Di antara yang sekarang didengung-dengungkan terus, dipasarkan, dipromosikan adalah apa yang dinamakan dengan zakat profesi. Nah, dengan aturan yang kemudian mereka berselisih, kalau gitu nisabnya berapa? Kalau sudah ketahuan berselisih, orang-orang Syiah dari Iran, Khomeini dan yang lainnya menentukan sekian nisabnya. Sementara grupnya Yusuf al-Qardawi juga sendiri. Kemudian lagi tokoh lain berijtihad sendiri nisabnya. Begitu juga berapa yang berapa persen yang harus dikeluarkan. Berselisih lagi. Padahal Allah dan Rasulnya menentukan zakat, baik zakat ternak, zakat pertanian, zakat perhiasan, dan zakat harta sudah ada nisabnya dengan pasti. Sudah ada ketentuan berapa persen yang harus dikeluarkan. Nah, sekarang seorang pegawai yang gajinya 1 juta sebulan, 1 bulan gajinya 1 juta. Setahun berapa? Dia punya uang? Hah? 12 juta. Itu kalau dia duduk di kursi, makan, dia punya robot dimasukkan ke sini, ada yang nganter nasi, ya, ada yang nganter beras, nyabis katanya orang sini, ya. Sehingga dia enggak perlu kerja lagi sudah. Hah? 1 juta gajinya lah, makannya enggak dihitung. Biaya listriknya berapa? Biaya anak-anaknya sekolah berapa? 6. Hah? Berapa? Nah, ini sekarang mereka berselisih. Berapa persentase yang harus dikeluarkan itu dari hasil kotor apakah dari hasil bersih? Waduh, ribut lagi, seminar lagi. Nah, walhasil intinya bermula dari rasio, kemudian mendorong diri mereka untuk mengada-ngadakan hukum baru di dalam Islam. 1 juta gaji dia, dia pengeluarannya 1 bulan bisa-bisa 700 ribu, 600 ribu, bisa-bisa 1 juta habis tergantung jumlah anaknya. Ini kuliah, yang ini sekolah SMP, yang ini begini, yang ini begitu. Nah, bisa habis 1 juta. Katakan dia mengeluarkan uang sebulannya 600 ribu. Sisa berapa? 400 ribu. 400 ribu kalau setahun berapa? 4 juta 800, iya? Nah, kalau dikiaskan nisabnya itu dengan harta, zakat harta, berarti dinilai dengan 96 gram atau 85 gram emas. Kalau emas sekarang 100 ribu, katakan berarti 8 juta 500. Berarti enggak sampai nisab. Enggak, nisabnya bukan pakai itu. Ya, coba ini, perhatikan bagaimana mereka carut-marutnya. Nisabnya bukan dengan dikiaskan kepada zakat harta, tetapi dikiaskan dengan zakat pertanian. Oh, berarti kalau begitu keluarnya kalau pertanian ini sekarang ada yang 4 bulan sekali zakatnya. Hasilnya tuh 4 bulan sekali kan panen, ya. Ada yang 6 bulan sekali. Kalau gitu pertanian yang mana ini? Mau pakai padi atau mau pakai jagung atau mau pakai tebu? Nah, bingung kan? Nah, padi aja. Ya sudah, padi berapa bulan sekali? 4 bulan sekali. Sekarang berarti kalau 4 bulan sekali tergantung harga padi sekarang, harga gabah. Kalau dinilai padi itu sekarang nisabnya adalah 3 juta 800 atau 4 juta, berarti penghasilan bersih dia dipotong pengeluaran, ya. Setahun berapa tadi? 4 juta 800. Bagi 3 berapa? 1 juta 600. Iya, berarti gak sampai nisab juga. Lu gak usah dibagi 3. Lu katanya dikiaskan sama padi. Nah ini mereka berselisih sekarang. Ada zakat profesi versinya ini, ada zakat profesi versinya ini, ada zakat profesi versinya itu. Nah, yang diantara awal, diantara pencetus awalnya adalah orang-orang Syiah di negeri Iran sana. Ya. Kemudian dikembangkan oleh Yusuf Al-Qardawi, kemudian diikuti oleh yang lainnya dan yang lainnya. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, hati-hati. Sebenarnya banyak dari para pegawai itu yang enggak rela. Sebenarnya ada sekian pegawai yang tidak ada, sampai ada demo di mana itu saya lupa. Di mana? Di Mataram ya? Nah. Demo enggak siap. Nah. Untuk diambil dari gaji mereka sebagai zakat. Nah. Oh enggak, ini enggak wajib. Ini infak. Lah kalau enggak wajib kenapa ada persentasenya? Kenapa ada nisabnya? Nah, kalau masalah enggak wajib, baik orang itu gajinya hanya 100 ribu sebulan mau infak silakan. Nah ini, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, mengadakan suatu syariah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Bagaimana syariat Islam mau tegak di bumi ini? Lawang syariat Islam ditambah-tambah. Nah, jadi Rasulullah mengingatkan di sini. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Kalau mereka sudah mau taat kepada kamu, mau mematuhi kamu dengan aturan-aturan tadi, ya, tauhid, salat, zakat, maka hati-hati. Jangan sampai kamu menyentuh harta mereka yang memiliki nilai di mereka. Ini faedah yang bisa diambil dari hadis ini di antaranya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Setelah diberi peringatan, peringatan itu dilengkapi oleh Rasulullah dengan suatu yang membuat seseorang muslim, seseorang mukmin itu takut. Yang sepantasnya seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia itu takut. Kata Rasulullah, dan takutlah kamu kepada doanya orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang antaranya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diterima oleh Allah. Dengan hadis seperti ini mungkin kita banyak menghitung-hitung apa yang pernah atau siapa yang pernah kita zalimi. Mungkin kita pernah menzalimi orang tua, mungkin kita pernah menzalimi saudara kandung, baik harta dia, harga diri dia, atau kita pernah menzalimi kawan, menzalimi tetangga. Malam-malam tetangga sudah tidur, kita naik motor yang suaranya kayak kongkot, sampai anaknya nangis bangun. Ya. Terzalimi dia. Lah kalau dia doa seketika itu pancen, walat itu. Nah, maksudnya doa celaka gitu. Hati-hati. Makanya yang punya motor dibenain sekarang. Nah, saya pernah di pasar parkir. Kemudian ikhwan yang bersama anak itu beli apa ke toko, saya tunggu di depan toko di dalam mobil. Di situ ada seorang ibu tua berjualan di depan toko. Jualan kerupuk, apalagi gitu. Kemudian dia itu capek rupanya, tertidur si ibu ini, sudah tua. Sampai gini-gini. Gini, tak pikir kesian ini ibu. Kok tiba-tiba ada sepeda motor. Ya. Ada sepeda motor lewat, bum gitu, sampai ibu tuh kaget gini dan saya lihat dari apa, dari mimik wajah dia, dia misuh, ya. Itu doa loh itu, doa loh, dan dia terzalimi loh itu, terzalimi dia. Nah, maka dari itu berhati-hati. Yang punya sepeda motor kenal potnya kan, dibenain sekarang. Ya, mungkin lewat di rumah tetangga atau di gang kecil. Nah, nanti dikiaskan perkara-perkara yang lainnya. Nah, dikiaskan. Barakallahu fikum. Jadi berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Dari sini mengingatkan kita untuk tidak takabur, tidak merendahkan orang. Hati-hati, orang-orang rendahan itu atau orang-orang yang lemah itu doanya lebih didengar oleh Allah. Jangan suka menzalimi, jangan suka menghina, jangan suka merendahkan, jangan suka mencaci, mengambil hak orang. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Nah, ini hadis sebagai dalil kedua dalam bab yang sedang kita kaji. Nah, nah. Kita memasuki hadis yang berikutnya. Atau ada pertanyaan? Naam, tafadhal.
Bukan untuk orang-orang kaya.
Diambil dari orang-orang kaya. Maksudnya kaya adalah orang yang sudah memiliki nisab. Nah, tu'khadhu min aghniyaihim, bukan tu'khadhu li aghniyaihim, tetapi tu'khadhu min, diambil zakat itu dari orang-orang kaya di antara mereka. Maksudnya kaya itu adalah yang hartanya sudah sampai kepada nisab. Nah, itu orang-orang kaya. Bukan berarti harus punya uang 100 juta dulu baru zakat, enggak. Punya uang kalau sekarang ini di 15 juta sudah kena zakat. Tergantung nilai emas sekarang berapa nilai emas. Harga emas berapa sekarang? 100 ribu. 120. Berapa? 125. Nah, kalau 100 ribu setidak-tidaknya 8.500 atau 9.600 itu sudah terkenai zakat. Kalau 125 tinggal ditambahkan. Dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau dia punya uang 10 juta misalkan, zakatnya itu 250.000 dibagi 40. Nah, kalau dia punya uang 100 juta atau punya uang ya 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Nah, jadi begitu. Nah, zakat ini semua, zakat semua. Oh, zakat fitrah lain, tidak masuk dalam hal ini. Jadi ini di luar konteks zakat fitrah. Nah, tahun. Nah, enggak. Setiap panen langsung mengeluarkan 40 anak gitu, enggak?
Soalnya katakan udang.
Iya. Yeah.
Itu 13 kali itu bisa panen.
Udang itu hewan ternak ya?
Termasuk apa itu?
Enggak ada zakatnya. Nah, jadi masuk pertanian itu. Apakah ada zakatnya di sini ya, Mas Allah? Nah, yang dimaksud hewan ternak itu kayak onta, sapi, kambing, ini hewan-hewan ternak. Nah, baik, yang lainnya. Nah,
untuk memberitahu kepada orang yang banyak, kepada salah seorang itu sering merugikan orang lain, bagaimana?
Gimana?
Memberitahukan kepada orang yang banyak.
Iya.
Orang lain. Gimana itu?
Caranya banyak, bisa pakai pamflet, bisa pakai spanduk, bisa pakai ceramah.
Hukumnya?
Kezaliman.
Orang yang
satu. Tergantung, kalau orang itu masih bisa dinasehati, ya jangan disebarkan. Tetapi dinasehati. Kalau masih bisa dinasehati, ditegur, kenapa kamu berbuat zalim begini, sebaiknya jangan, takutlah kamu kepada Allah, ini ingat hadis ini, dinasehati. Nah, jadi ada proses dulu. Nah, kalau sudah melalui prosesnya tadi, upaya nasihat demi nasihat tidak bisa, masih terus dia, baru di situ diingatkan umat dari bahaya dia. Nah, dari kezaliman dia itu tadi. Nah, ya. Barakallahu fiik. Baik kezaliman itu terkait dengan urusan duniawi ataupun kezaliman yang terkait dengan urusan ukhrawi, urusan diniyah. Nah. Naam, tafadhol. Hah? Di waktu-waktu yang disyariatkan untuk berdoa, enggak harus. Jadi kapan saja doanya orang terzalimi ini, kapan saja dia sebagai bentuk doa yang tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan saja. Baik di waktu-waktu yang di sana doa lebih didengar oleh Allah, lebih dikabulkan, seperti antara azan dan iqamah dan yang lainnya, hari Jumat sore menjelang terbenam matahari di sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau doanya orang yang terzalimi ini dilakukan pada waktu-waktu itu, lebih lagi, lebih dikabulkan lagi oleh Allah. Nah. Nah. Jadi begitu. Hah? Enggak, muslim saja. Nah. Tidak terucap maksudnya.
Artinya kan terdolimi dengan contoh sepeda motor tadi.
Iya.
Tapi kita tidak mendoakan jelek untuk dia, tapi mendoakan kebaikan untuk diri kita.
Insyaallah diterima, bagus. Kedoaan kebaik untuk diri kita, untuk orang itu juga. Oh, ini tentunya sudah marhalah yang luar biasa, tahapan yang bagus. Kalau kita dizalimi, kemudian yang keluar dari lisan kita, Allahummaghfirli walahu. Nah, ya Allah ampuni saya dan dia ini. Itu tentunya marhalahnya al-muhsinin. Marhalahnya orang yang sudah sampai pada tahapan al-ihsan di dalam beragama ini. Bukan hanya tahapan berislam dan beriman, tetapi sudah sampai pada tahapan berihsan. Itu luar biasa tentunya. Tapi apakah enggak boleh kita doa? Celaka kamu ya. Nah, boleh. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Misalkan doanya sekedar cuma diganggu oleh sepeda motor, kafir kamu tujuh turunan. Nah, ini berlebihan. Nah, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi ya kata, dizalimi dalam urusan dunia saja, ya kurang lebih lah, maafkan. Ya sudah. Nah, ukhuwah itu lebih mahal. Nah, lebih mahal ukhuwah. Apalagi cuma urusan dunia. Nah, urusan harta, urusan rumah, urusan tanah, urusan anak, urusan kurang lebih. Nah, kurang lebih kita lebih bersikap memaafkan. Nah, Taib, ada yang lainnya? Nah, zakat perdagangan. Khilaf di kalangan ulama, apakah barang-barang yang diperdagangkan itu ada zakatnya ataukah tidak? Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan terkenai zakat. Di masa ini Majelis Hayat Kibar Ulama, Lajnah Daimah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya menyatakan terkenai zakat. Tetapi sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak terkenai zakat. Di antaranya adalah Syekh Muqbil rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maksudnya zakat perdagangan itu adalah kita punya toko misalkan. Toko itu kan ada nilainya barang-barangnya itu. Nah, lah nilai dari barang-barang ini apakah terkenai zakat ataukah tidak? Khilaf. Mana yang rajih, yang lebih kuat? Wallahu a'lam, sampai hari ini ana masih lebih meyakini pendapatnya jumhur, yakni terkenai zakat. Nah, terkenai zakat. Caranya tetap sama dengan zakat harta. Setiap tahun di total itu berapa dia punya nilai barang, ya, dikeluarkan 2,5%. Punya mobil untuk dipakai sendiri, walaupun mobilnya baby Benz, itu tidak terkenai zakat. Punya mobil kijang tahun 89 misalkan, iya, nilainya berapa itu kalau dijual? Hah? Berapa sekarang, Irji? Berapa? 20 juta. 25 anggap. Anggap 20. Hah? Anggap 20. Tapi niatnya untuk diperdagangkan, untuk diperjualbelikan, kalau sudah lewat waktu setahun, maka terkenai zakat. Nah, loh, kemana Ustaz? Gak adil. Baby Ben tidak terkenai zakat, kijang tahun 89 nilainya 20 juta terkenai zakat. Kok gak adil Ustaz? Ya itu kan adil menurut kamu yang kamu dulu belajar PMP, yang belajar kan begitu. Kalau adil menurut Allah dan Rasulnya adalah sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungan Allah pemilik alam semesta ini. Nah, kalau adil menurut manusia macam-macam. Komunis menyatakan adil itu sama rata, sama rasa. Hah? Anda punya dua mobil, bagi dong yang satu. Nah, ini komunis. Orang-orang kapitalis punya definisi adil tersendiri, bertentangan dengan komunis. Terus begitu sesuai dengan banyaknya akal manusia, sebanyak itu pula definisi adil. Nah, tapi kalau adil menurut Allah dan Rasulnya adalah yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kalau nilainya tadi mobil tadi itu berapa, gimana? Maksudnya belinya 20 juta. Ha. Dijual katanya pasaran tinggal 15 juta.
Tetap kena zakat. Tetap kena zakat, ha. Nah, dari mana diambil? Dari yang akhir, nilai yang akhir itu. Nah, 19 juta kan masuk nisab masih. Nah, insya Allah lebih luasnya dipelajari di Kitabuz Zakah. Nah, dan ini sangat penting untuk kita mengenal syariat Allah. Tapi kapan belajarnya? Wallahu a'lam. Taib ilahuna al-muadzin yuadzin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.